Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta të vijuara ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenoare Cubolli. Në këtë edicion ju sjellim një intervistë me Angjëllushe Morinën, luftuese e lartë për politika, e cila teksa reflekton mbi atë që përjetoi Kosova më 2024, porosit vendin që ti integroi serbët. Pasi si pasaj, ndryshe s'mund të ketë normalizim me Serbinë. Do të dëgjojmë edhe rëfimin e një gruaje që nisi shkollimin në Prishtinë në moshën 50 vjeçare në kërkim të realizimit të ëndrrës së kamotshme. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Forcimi i institucioneve brenda dhe forcimi i shtetësisë së Kosovës jashtë janë disa prej prioriteteve në të cilat duhet të fokusohet Kosova më 2025, porositë Angjëllushe Morina, hulumtuese e lartë për politika në Këshillin Evropian për Marrëdhënie me Jashtë me bazë në Berlin. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ajo reflekton mbi zhvillimet kryesore të vitit që lanë pas, për atë që e konsideron çështje të padrejtë të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës, për fatkeqësitë, siç thot ajo, politizimit të procesit të antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës dhe për nevojën që Kosova të kor dinohet me partnerët si dhe të shohë më larg në vendimet që merr. Edhe me udhëheqjet e reja në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Bashkimin Evropian, ajo nuk parashën ndryshim rëndësor në procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Zonja Morina, a mund të na tregoni se pse keni parë ju vitin 2024 për Kosovën?
Faleminderit kryenare për 24 shqip për Kosovën nuk është se ka qenëve pa turbulenca. Sepse marrëdhëniet me Bashkimin Evropian që është primare për Kosovën, për politikën e jashtme të Kosovës, edhe çështjet e sigurisë nuk është se kanë qenë të relaksuar sa duhet, ose nuk është se ka pasur zgjidhje përfundimtare për disa prej çështjeve me të cilat Kosova ballafaqohet edhe sot.
Ju e përmendët Bashkimin Evropian, por gjatë vitit 2024 Kosova ka vazhduar të përballet me masat ndëshkuese të Bllokut Evropian. A ka qenë perëndimi i drejtë ndaj Kosovës në këtë aspekt?
Masat janë diçka që nuk kanë qenë ferë në asnjë moment, edhe disa shtete anëtare të Bashkimit Evropian këtë dhe konfirmojnë deklarimet të tyre të ndryshme. Tash si duket ka mundësi që të gjendet një konsensus që të hiqen masat, nëse jo për një herë atyre bile gradualisht. Por mendoj që në këtë pikë veshtrim ka qenë diçka që është pritur prej shumicës ekspertë ose analistë ose të gjithë që e përcjellin situatën në Kosovë dhe sidomos marrëdhëniet Kosovë-Serbi, përshtypja ka qenë që masat ishin duhet me shku në tjetër drejtim, në këtë rast në drejtim të Serbisë, e cila ka qenë edhe si një lloj agresori sa i përket disa ndodhive që i kemi pa që kanë ndodhur në Kosovë, por për hapin e të gjithëve ose shumicës prej nesh, masat ju vun Kosovës. Edhe kjo si një lloj ndëshkimi që Kosova pastaj të sillet të ndryshe në relacion me Veriun dhe në relacion me dialogun me Serbinë. Dhe besoj që nuk ka qenë mjeti më i mençur që ta ndëshkoj një vend i cili edhe është në një pozitë të dobët në relacion me Bashkimin Evropian, po edhe në relacion me në dialogun me Serbinë.
A mund të bëjt diçka Kosova që të bindë bëjmë për të ndryshuar qasjen karshi saj?
Kosova, në fakt, edhe pas para shpalljes pavarësis, e ka pas shumë të qartë integrimin e saj në institucionet euroatlantike. Unë e deri më sot nuk shoh që Kosova ka pas shkelje serioze në këtë rrugtim për integrimin në Bashkimin Evropian apo në NATO-n. Është nga dalësimi i këti procesi, në fakt, vjen prej Bashkimit Evropian, e përmenda mos njohen prej 5 shteteve, por edhe qasjen të cilën Kosova e merë ndër këtë ombrellën e trajtimit të statusit neutral, po ashtu njëjtë edhe me NATO. Nuk shoh që Kosova ka shkel procedura, ose nuk e ka përcjell rrugën, nuk e ka pas qasjen e qartë në rrugtimin për antarësimin në këtë organizata.
E përmendët më parë Verion, qeveria e Kosovës ka thënë përgjatë vitit 2024 se ka shtrirë autoritetin në Verion e vendit përmes vendimeve të ndryshme, siç është pamundësimi i përdorimit të dinarit serb për pagesa me para të gatshme, mbyllje e disa institucioneve paralele serbe, por është kritikuar nga perëndimi për siç është thënë mos koordinim.
Okej, unë kisha marrë këtu ndoshta një paralele që për disa nuk është edhe paralele aq me vend, por sidoqoftë. Në rastin e Moldavisë, Moldavia i ka disa probleme të mrendshme me disa zona që nuk i nënshtrohen ligjeve dhe institucioneve qendrore të Moldavisë. Mirë po Moldavia vitin e fundit, por pas fillimit të luftës në Ukrainë, i ka marrë disa masa të një anshme, me përdor këtë gjuhën që përdoret për Kosovën zakonisht, dhe jo aq të koordinuara me aliatët. Dhe okay, ka pas disa deklarata që vinë sidomos për Bashkimin Evropian që nuk duhet integrimi me forcë të këtyre pjesëve, po flasim për Transnistria sidomos. Mirë po, nuk është se Moldavia është vunë ndër masa ndëshkuese për shkak të këtyre vendimeve që i ka marrë brenda Moldavisë. E kemi rastin e Kosovës ku është një qëndrim dhe trajtim krejt të ndryshe. Kosova njihet prej krejt këtyre aliatëve, sidomos Quintit, i cili merret pak a shumë në baza ditore me ndodhit në Kosovë, shtetësia e saj është njoftën prej 22 vendeve antarët Bashkimit Evropian. Por nëse Kosova sillet në mënyrë si që është sill kove të fundit, sidomos sa i përket veriut të Kosovës, dhe është ndëshku ose është qortu publikisht që ka marrë masa të një anshme ose të pa koordinuara, atëherë Kosova përfundon në masa ndëshkuese prej Bashkimit Evropian dhe rruga e saj nuk lëviz fare. Për shembull, aplikimi i Kosovës për antarësi nuk është trajtu fare pothuajse gati 2 vjet. Atëherë pse kemi këtë trajtim të dyfisht kur në fakt duhet prej Evropës, prej Bashkimit Evropian të vije një strategji e cila i integron sa më thellë në Bashkimin Evropian këto shtete, pa një strategji të standardit të dyfisht, po një strategji që do të kishte qëllimin që ta siguroj edhe Ballkanin Perëndimor, edhe shtetet e lindjes Evropës, por edhe Evropën vetë, Bashkimin Evropian. Por, kisha dashur edhe me shtuj. Besoj që qeveria e Kosovës duhet ndoshta në të ardhmen, e sidomos sa i përket veriut, natyrisht të konsultohet, por edhe ta ketë parasysh që këto masa duhet me pas një kohë para lajmërimi, nëse e marrim dinarin. Ka pas situata ku qytetarët e thjeshtë, qytetarët e zakonshëm të veriut, nuk kam pas në zgjidhje tjetër të nesërmen. Për shembull, pasi ky vendim është vu në funksion, nuk kam pas një zgjidhje të shpejtë se si me ju qas tash një situatë së re. Unë mendoj që këtu edhe kanë qenë shumica e gabimeve, që nuk ka pas një mendim të thellë se çka pas kur hyn në fuqi një vendim si për shembull i dinarit dhe vendimet e tjera.
A ka mundur të bëj Kosova më shumë për avancim në skenën ndërkombëtare në vitin 2024 përfshirë antarësimet në organizata? Nuk u antarësua në Këshillin e Evropës, edhe pse ishte vetëm një hap larg.
Edhe antarësimi në Këshillin e Evropës, mirë që e përmendet, është edhe një shembull ku disa shtete antare të Bashkimit Evropian e kanë pas qasjen jo vetëm jo të balancuar, por edhe e politizohen procesin e antarësimit në mënyrë shumë të panevojshme dhe dëmtuese për Kosovën. Raporti i raportuesës të Këshillit Evropian e tha shumë qartë që Kosova i plotëson të gjitha kushtet që të jetë antare. Por disa shtete, sidomos Franca, avokoj që Kosova duhet së pari të merë disa hapa në dialog me Serbin, e cila nuk duhet në asnjë mënyrë të jetë pjesë e antarësimit ose aplikimit për antarësimit të Kosovës në organizatat të ndryshme. Kur flas une për trajtimin jo të balancuar të Bashkimit Evropian, janë këto raste për shembull. Besoj që ka shumë për të bë, po spik së pari, mendoj që Kosova duhet t'i forcoj rendin dhe ligjin mërënda në Kosovë, trajtimin e grupeve të ndryshme minoritare, implementimin e kushtetutës Kosovës në tërë teritorin e Kosovës.
Qëfar që asë i besoni që do të ketë administrata e ri amerikane kundrejt Kosovës?
Administrata e ende nuk e ka bërë të qartë se si do t'i qaset Ballkanit Perëndimor. Një gjë është e qartë që kjo administratë e re e ka për synim zvoglimin e influencës së saj në Evropë, e sidomos në çështjet e sigurisë. Dhe këtu besoj që hyn edhe, po më mund të spekulojmë se çfarë mundet me qenë qasja e administratës së re ndaj Ballkanit, nëse ata tërhiqen prej Evropës, domethënë do të ketë edhe tërheqje goxha substanciale edhe prej ndikimit në politikën e shteteve të Ballkanit Perëndimor, po edhe nëse flasim për disa çështjet e sigurisë, atëherë besoj që nuk është edhe pamje shumë pozitive.
A prisni qasit të rejnë dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, tani që ka uthecit të rejsin, shëba ashtu edhe në bëj?
Me siguri qasit të rejnë do të ketë, por ato premisat primare nuk do të ndryshojnë. Unë besoj që Bashkimi Evropian do të vazhdoj me shtytjen e implementimit të marveshjes së fundit, që po e quajnë marveshja e Bruxellit ose marveshja e Ohrit, dhe anekset të saj. Nuk besoj që do të ketë ndryshim këtu. Nuk besoj që një dokument i ri do të dalë.
Kush besoni që e ka fajin për ngjecje të procesit të dialogut? E përmendët marveshjen për normalizimin e marrëdhënieve, e arritur më 2023, por nuk është bërë asnjë hap drejt zbatimit të saj.
Nuk është se ka fajtor në këtë anë ose në anën tjetër. Unë mendoj që i tërë procesi duhet të rishikohet dhe të pastaj të vendoset se a është proces i cili sjell rezultate në fund, apo është proces i cili duhet të ketë kështu ndërime substanciale në qasje. Njëra prej problemeve është se në këtë procesin e dialogut duhet të ketë fokusim në normalizimin e marrëdhënieve të Kosovës dhe Serbisë, por jo të lihet dera e hapur për Serbinë që të ketë influence në punët e mbrendshme të Kosovës. Për shembull, qasja e Serbisë ndaj veriut të Kosovës është problematike. Në fund të vitit 2022, në ndikimin e Serbisë, të gjithë pjesëtarët serb u tërhoqën prej institucioneve të Kosovës. Kjo shkon kundër integrimit të komunitetit serb mbrenda Kosovës. Dhe nëse nuk ka integrim të komunitetit serb në institucionet e Kosovës, nuk shoh që ka më pas normalizim të marrëdhënieve me Serbisë dhe Kosovës, normalizimi shëndosh i marrëdhënieve.
Sa besoni që do të mund të zgjasë dialogun në formatin ekzistues?
Shpresoj që nuk do të zgjasë kësisoj dhe shpresoj që përfaqësuesi i special për dialog i riu, i ardhshmi, do të ketë qasje ndryshe dhe do të ketë një afat kohor të caktuar për arritjen e disa qëllimeve kryesore në proces, dhe këto qëllime kryesore, njërën për tyre vetëm e përmenda, duhet të përbilohen bashkë me palët. Do me thënë, duhet edhe Kosova të shty qëllimet e veta në proces, dhe duhet palët të trajtohen në mënyrë të barabartë. Për ndryshe nuk besoj që ka me pas ndonjë rezultat substancial ose që procesi do të përfundoj në një të ardhme të afërt. Definitivisht jo në vitin 2025.
Një prej kërkesave të kamotshme për Kosovën është edhe formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe. Si besoni që duhet jetë epilogu i kësaj çështjeje?
Mendoj që premisat kryesore ose dokumenti bazë për themelimin e asociacionit së pari duhet ta ketë përkrahjen e krejt subjekteve politike, por edhe minoritetit serb, sidomos këtyre në veri, që të mund të ecë tutje, por për momentin në Kosovë askush nuk pajtohet, askush, se si duhet të duket asociacioni i komunave me shumicë serbe në Kosovë. Edhe mendoj se kjo është problem, dhe nuk duhet pastaj të lihet e tërë bara e një qeverie. Sido që të jetë qeveria ose e përparshme, ose kjo qeveri, ose qeveria e ardhshme. Do me thënë, rruga deri tek zgjidhja e këti problemit të quajtur asociacion, duhet të gjindet mbrenda një konsensusi politik, mes partive politike, por edhe aktorve tjerë, komunitetit në veri, por edhe ekspertve tjerë që e njohin anën legale.
A mund të na përmendni diçka të mirë që i ndodhi Kosovës më 2024 dhe diçka jo të mirë?
Mendoj që një gjë e mirë është se nuk ka pas konflikte tutje në Kosovë në vitin 2024, konflikte me përmasa më të gjëra. Kisha me thonë se ajo që e pam në shtator të vitit 2023 në veri të Kosovës, do me thonë në fshatin Banjska, prej pikpamjes time kjo ka qenë diçka pozitive, duke e ditë se sa e brisht është situata e sigurisë në atë pjesë të Kosovës, duke e ditë edhe tendencat e ndryshme që vijnë prej shtetit e Serbisë.
Autoritetet e Kosovës se konsiderojnë këtë sulmin e fundit në kanalin e Ibër-Lepencit se ndër më të rrezikshme që prej periudhës së pas luftës.
Definitivisht janë të rrezikshme, sepse në rastin e Kosovës shansat kanë qenë që një pjesë e mirë e Kosovës mbetet pa rrymë, por besoj që duhet me prit derisa dalin të gjitha rezultatet e ulumtimit. Për diçka negative që ka kisha mujt me thonë është për keqardhje që Kosova nuk ka pas mundësi me përparu tutje në rrugtimin e saj për anëtarësim në Bashkimin Evropian. dhe nuk pati as sukses në antarësimin e Këshillit të Evropës dhe nuk pati as një njohje nga këto 5 shtetet antare të Bashkimit Evropian, që në rrafshin afatgjat nuk i ndihmon Kosovës për një antarësim të shpejtë në asnjërin prej këtyre organizatave.
Dhe përfund, zonja Morina, cilat besoni se duhet jenë prioritetet e Kosovës më 2025?
Forcimi i institucioneve mrenda dhe forcimi i shtetësisë Kosovës jashtë, mendoj që janë njëra prej, ose disa prej prioriteteve, të cilat Kosova vetëm i ka tash disa vite. Nuk është që është diçka e re, por duhet të ketë përparim ndoshta më të shpejt, duke pas parasysh situatën në të cilët gjendet Evropa, me rezultatet e zgjedhjeve në Amerikë, me rezultatet e zgjedhjeve këtu në Evropë. Do me thënë, duke i pas kretë këto parasysh, besoj që duhet me pas një qasje shumë ma rigoroze në forcimin e institucioneve mrenda dhe jashtë Kosovës, për përgatitje në antarësimit në BE dhe në NATO. Kosova pa antarësim në këto dy organizata do të jetë në gjendje shumë të dobët, se është në një rajon i cili nuk e ka stabilitetin afatgjat ende të qartë.
E kemi të dëgjuar intervistën e plot me zonjën Engjëllushe Morina. Ndërkohë, për të informuar në kohë reale për më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Atë do të mund të gjeni edhe përmbledhjet e materialeve tona më të mira që i kemi përgatitur në vitin që vetë se lam pas, por që i rezistojnë kohës. Shembull, aty e gjeni një dokumentar për mbeturinat që kanë ngufatur gjithë Ballkanin, për industrinë që gërryen bjeshkët, rrëfimet e të mbijetuarave të dhunës në familje, për luftën e pasuksesshme të kthimit të pronave në Kosovë, për shtrirjen e autoritetit të qeverisë së Kosovës në veri, si e shohin serbët që janë me shumicë atje dhe si e shohin shqiptarët, disa prej cilëve po kthehen pas shumë vjetësh nëpër shtëpitë e tyre. Këto dhe plot e përplot materiale të tjera do të mundi gjeni të përmbledhura në evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Largimi i mjekëve nga Kosova e ka karakterizuar edhe vitin 2024 dhe kjo është dëshmuar edhe me të dhënat e Udhës së mjekëve të Kosovës. Në shërbimin spitalor, klinik dhe universitar të Kosovës, thonë se mjekët kanë ikur me vullnetin e tyre, por nuk ka treguar nëse ekziston ndonjë strategji apo plan për t'i joshur ata të qëndrojnë në vendlindje. Ndërkohë, njohësit e sistemit të shëndetësisë paralajmërojnë se ikja e mantelbardhëve është duke rrezikuar sistemin shëndetësor. Kronike Arton Kurunshevcit.
Prej vitesh flitet se si mjekët largohen nga Kosova, por askush nuk e thot se si të ndalen ata. Në shërbimin spitalor, klinik dhe universitar të Kosovës, thonë vetëm se ata ikin me vullnetin e tyre, nuk tregojnë nëse kanë ndonjë plan a strategji për t'i joshur që të qëndrojnë. Me ankesa për kushtet e punës dhe paga në Odën e mjekëve të Kosovës, tregojnë se gjatë vitit 2024, 109 mjek e kanë tërhequr certifikatën për të kaluarën etike, e cila u shërben për punësim jashtë vendit. Me 2023, kjo shifër ishte 167, ndërsa në periudhën 2018-2022, mbi 650. Largimi i kuadrave të reja shëndetësore dëmton seriozisht sektorin e shëndetësisë në vend, thonë në Odën e mjekëve për Radio Evropa e Lirë. Dhe kjo është e dukshme. Pacientët presin me muaj ose jo vite për disa shërbime, ndërsa shumë aparatura të reja as që shfrytëzohen sepse nuk ka profesionist. Doktor Shpendi, emër i vendosur nga redaksia Radios Evropa e Lirë, është në mesin e 18 mjekëve që e braktisën qendrën klinike universitare të Kosovës në vitin 2024. I specializuar për gastroenterologji, ai thotë se nuk ka mundur t'i bëj ball birokracisë dhe monopolit të hekurt në klinik. Sipas tij, në ÇKUK ka kontroll të plot mbi një pjesë të stafit që nuk mirëpritet gjeneratat e reja, shkaku i konkurrencës. Shefi i klinikës bashkë me ata të reparteve nuk na kanë lejuar të punojmë. I kam kryer të gjitha obligimet, të gjitha ato trajnime brenda dhe jashtë vendit dhe nuk më kanë lejuar ta tregoj atë dieni, shton doktor Shpendi. Ai shton se përderisa ekziston ky mentalitet i vjetër i udhëheqjes së klinikave, stafi nuk do të rri aty. Ikja e mantilbardhë rrezikon sistemin shëndetësor, jo vetëm mjekët specialist, por dhe ata familjar po ikin nga Kosova. Doktor Arben Muriqi është larguar nga Kosova 2 vjet më parë, por për një arsye tjetër. paga. Në Kosovë paga e mjekut specialist aktualisht është rreth 1200 euro. Paga mesatare në vend cilët në rreth 570 euro. Muriqi thot se punon në një spital në Gjermani, ku paga fillestare ka nisur me 5000 euro.
To janë ato pikat kryesore që na kanë nxitë medaljen në Gjermani, ku të ofrohen kushte shumë më të mira punës. Ngritesh si mjek, vlerësohesh si mjek, paguhesh në nivel tjetër me shoqërinë që shpaguan këtu ti si mjek, edhe pse jemi auslandera, dalim edhe marrim paga dinjitetshme që dhe bëjmë një jetë mirë këto dhe ndihmojmë familjet.
Në spitalin gjerman ku punon thotë se ka edhe infermiere mjek të tjerë nga Kosova. SHSKUK-ja e cila mbikëqyr QKUK-n dhe 7 spitalet e tjera të Kosovës nuk ju përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë nëse ka ose planifikon ndonjë strategji për të penguar ikjen e mjekëve. Ngjashëm as QKUK-ja. Hana Xhemaili, specialiste për hulumtimet e politikave globale shëndetësore, thotë për Radion Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës nuk kanë ndonjë strategji të qartë për sistemin shëndetësor dhe stafin mjekësor. Si pasaj, ato duhet të krijojnë politikat e tila që e bën stafin të ndijet i vlefshëm në Kosovë duke pasur pag dhe kushtet të dinjitetshme në punë. Po ashtu duhet të stimulohet zhvillimi profesional i tyre dhe të ofrohen mundësi për avancim. Radio Evropa e Lirë ka raportuar shpesh për kushte jo të mira në spitale, aparaturat të ndryshkura, apo mungesë të gjërave elementare si qarqafet. Gjithashtu mungesa e barnave gati se është problem i zakonshëm dhe i detyron pacientët të blejnë vet ato. Xhemaili thotë se Kosova për më tepër ka një popullsitë në plakje dhe përmirësimi i kushteve duhet të bëhet urgjentisht.
Brenda 20 viteve ne kemi pasur një popullat shumë të vjetër dhe nuk kemi asnjë zgjidhje rreth qysh me mbajt stafin këtu dhe qysh ti mundsojmë këto institucioneve që veç i kemi që të jenë më funksionale. Kështu që për atë arsye është shumë problematike ikjen e mjekëve, se nuk kanë vetëm mjekën, edhe janë edhe sistemi, janë gjitha komponentet e sistemit shëndetësor që ke stafin e përgjithshëm që po shkon, fokusi është te mjek, për shkak që ajo i kushton Kosovës shumë edhe në anë financiare, sepse na i shkollojmë, i edukojmë gjithë këtë gjenerat, pas këtyre 6 viteve shkollë, ndoshta edhe më shumë, shkojnë në një vend ku brenda vitit ata trajnohen dhe futen institucionin e punës si mjek.
Zyra Kombëtare Auditimit në Kosovë ka vlerësuar në raportin e vitit 2023 se mbi 10.000 njerëz tash sa muaj apo vite janë në listë të pritjes për procedurat e ndryshme mjekësore nga operacionet në zemër deri ato në sy. Për këtë gjendje Zyra Auditimit ka fajsuar mungesën kritike të personelit mjekësor veçanërisht të anesteziologëve. QKUK-ja ka klinikën e anesteziologjisë me 48 anesteziologë, shumë më pak se 100 sa do të duheshin sipas udhëhecësve të saj. Ndaj pa një qasje të qartë dhe të qëndrueshme për adresimin e këtyre sfidave, Kosova duket se rrezikon të humbë një brez të tërë profesionistësh shëndetësor duke i përkeqësuar edhe më tej kushtet në sektorin e saj të shëndetësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Të nderuar dëgjues, ju rikujtoj që përveç web-faqes sonë internet evropaelir.org jemi aktive edhe në rrjetet sociale, në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Na ndiqni edhe atje.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Në vazhdim do të mësojmë më shumë për disa gratë, cilat përmes mësimit jo formal po arrin të përmbushin ëndrrën e lëmë përgjysmë, atë të shkollimit që nuk kanë arritur ta ndjekin në veçli për arsye të ndryshme. Shkolla fillore në Prishtinë me Induraku është institucioni i vetëm në kryeqytet që ofron këtë mundësi për ata që synojnë t'i kthehen shkollës. Nadia Ahmeti na sjell më shumë mallësi.
As 6, as 7, por 50 vjeçë në klasën e parë. Dikujt mund t'i duket e pabesueshme e shumë kush mund të habitet, por aq i kishte një grua nga pjesa qendrore Kosovës kur nisi të shkolloj 3 vjet më parë.
Sikur të më thoshim para shumë vitesh se një ditë do të vija në shkollë, nuk do ta besoja kur, por ja, mrekulli.
Sot 53 vjeqe, ajo ndjek mësimin jo formal në shkollën fillore Minduraku në Prishtinë. Është institucioni vetëm publik në kryeqytet që ofron mësim të tillë për të rritur nga 18 deri mbi 50 vjeç. Klasën e parë deri në të pestën ata përfundojnë për një vit shkollor, ndërsa vitet tjera zgjasin nga 18 javë. Përgjatë kësaj periudhe ata arrin një urit e filloristeve që për arsye të ndryshme nuk kanë mundur t'i ndjekin si fëmijë.
Ne ishim shumë fëmijë në familje dhe prindrit nuk kishin mundësi ekonomike të na shkollonin të gjithëve.
Thotë drita për Radio Evropa e Lirë, e cila kërkon të mos identifikohet plotësisht. Ëndra për të shkolluar kujton se ka përcjellën nga vitet e 80-ta, kur shite kushërirën e vetë që shkollohej. Tregon se vjershat dhe ndonjë shkrojnë aty këtu e ka mësuar prej saj, por thotë se kishte edhe një moment më të dashur për të, kur kushërira përgatiste çantën për orarin e ditës së nesërme.
Çdo ditë shkoja tek ajo, vetëm ta shija se si e ndan orarin. Shpesh i lutesha që ta bëja unë në vend të saj.
Ajo nuk dëshiron të flas shumë për vitet pas, as për të bukurat dhe sfidat që i solli jeta, por thotë se me të dëgjuar për mundësinë e mësimit jo formal, nuk u mendua shumë. Krahas obligimeve familjare dhe punës si mirëmbajtëse, nisi të udhëtonte çdo ditë, disa kilometra nga qyteti ku jeton, për të shkuar në shkollë në Prishtinë.
Biologjia më pëlqen, matematika është e vështirë, boll zor të zgjidhësh detyra, por po më ndihmojnë edhe arsimtarët.
Një histori të ngjashme, me të ndanë edhe shoqja e grupit Flora. Ajo u rikthye në shkollë para 2 vjetësh, apo gati 20 vjet, pasi që braktisi pa dëshirën e saj.
Unë nisa mësimet në klasën e 6, por nga fshati im nuk ishte asnjë vajzë dhe rruga deri në fshatin tjetër ku ishte shkolla ishte e gjatë. Prindrit shqetësoheshin për sigurinë time dhe më detyruan ta ndërpres shkollën.
Kujton e mërzitur Flora duke mos dashur asaj u të identifikohet plotësisht. Sot 34 vjeqe, ajo ndjek mësimin jo formal në klasën e 9. Teksa flet për Radio Evropa e Lirë tregon se pareshtur ka menduar se si ta vazhdoi një ditë shkollimin. Ajo thotë se ka ndjekur disa kurse rrobaqepësie dhe se shpunësuar në një shtëpi dizajni në Prishtinë, por kjo nuk e ka përmbushur korr.
Vazhdimisht me këdo që takohesha shpreha interesim dhe dëshirë për të vazhduar shkollën, sepse për mua arsimimi nuk njeh mosh.
Dhe në vitin 2022, ju bashkua grupit të rriturve në shkollën e Minduraku që kishin fatet e ngjashme me të.
Më kishte marr malli për bankat, shumë nostalgji, shumë emocione.
Nxënësit e rritura thonë se qojnë mirë me njëra tjetrën dhe përveç se mësojnë bashkë, gjejnë edhe kohë për argëtim. Ndryshën nga drita, Flora e pëlqen lëndën e matematikës dhe atë të teknologjisë informative. Thotë se mësimin e këtë moshë është më sfidues, por se nuk e ka ndërmend të ndalet të vetëm e shkollën fillore. Ajo do të ndjekë edhe shkollën e mesme dhe universitetin, që një ditë të bëhet programere.
Në këtë mënyrë do ta përmbush ëndrrën e lënë në gjysmë.
Drejtori i shkollës së saj Visar Osmani mburret me mundësinë që u jep ky institucion të rriturve. Ai thotë se shkolla e Minduraku për rreth 2 dekada ofron mësim jo formal dhe se numri kandidatëve është në rritje në 3 vjetët e fundit rreth 30 për dallim nga vitet e mëparshme kur ishte gjysmë më i vogël.
Zakonisht prin kategoria e gjinia femërore që janë pjesa ati grupi, janë 2 grupe që janë nga
gratë përbëjnë shumicën e pjesëmarrësve çdo vit, thot Osmani për Radio Evropa e Lirë. Sipas tij, për shumë nga kandidatet kanë qenë vështirësitë ekonomike që ua kanë pamundësuar shkollimin e kohë. Mësimi jo formal për të rritur ofrohet falas në Kosovë, njësoj sikurse edhe edukimi formal, dhe organizohet nga viti 2005, thon nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit. Afërdita Jaha, zyrtare për arsimin jo formal dhe arsimin për të rritur në këtë ministri, thotë se ky proces aktualisht zhvillohet në 5 komunat e Kosovës: Prishtinë, Mitrovice Jugut, Prizren, Gjilanë dhe Pej. Sipas saj janë rreth 70 kandidatë që këtë vit ndjekin mësimin jo formal në këto komuna. Secili prej tyre në fund të klasës së 9 pajisjet me certifikatë të shkollës fillore. Me ligjin e Kosovës, përfundimi i shkollës fillore është i obligueshëm, por për shkak të rrethanave të ndryshme shoqërore dhe politike, sidomos para luftës së viteve 1998-1999, shumë qytetarë nuk e përfunduan atë. Regjistrimi i popullsisë në vitin 2024 tregoi se shkalla e analfabetizmit në Kosovë ka rënë në 2.27% nga 3.33% sa ka qenë regjistrimin e vitit 2011.
Vetëm sikur të isha pak më e ri, do ta vazhdoja me dëshirë dhe arsimin e lartë për edukatore, por mosha.
Për Radio Evropa e Lirën nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Unë Krenoari Cëbolli dhe producenti Mairi Elçani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë mirë të gjofshim.